I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Et afsnit midt på ugen. Hvad er det nu for noget?
Jamen, jeg er her for det. Jeg har glædet mig så meget.
Ja, fordi det jo lykkedes mig at lokke dig med på ideen om et lille ekstra afsnit om Rex Heuermann.
Ja.
Den formodede Long Island serial killer, også nogle gange bare kaldt Lisk.
Mm.
Ja.
Jamen, det, du kom jo og præsenterede ideen, og jeg er på, det må jeg sige, fordi jeg skal jo mest bare sidde og absorbere information.
Det skal du.
Det er dig, der ved en masse her. Du har i hvert fald fulgt rigtig meget med. Du har været så optaget af den her sag.
Ja, altså jeg er glad for, at du er med på den her idé, fordi jeg synes jo, det er interessant, fordi vi her har med en formodet seriemorder at gøre, som har opereret på, ser det ud til, præcis samme måde som mange af de mest kendte og berygtede seriemordere, vi kender fra USA. Forskellen er blot, at han har gjort det i en digital tidsalder.
Ja.
Altså, det er der jo meget at sige om.
Mm.
Altså, hvordan kunne det lade sig gøre?
Ja, vi har jo mange gange siddet og snakket om, det her kunne slet ikke have lade sig gøre, hvis det var nu, fordi mobiltelefoner, kreditkort,
overvågning,
jada, ikke?
Præcis. Ja. På trods af den overvågning, der findes i dag, så har The Long Island Serial Killer, som politiet altså nu mistænker, er Rex Heuermann, slået unge kvinder ihjel siden de tidlige 90'er og frem til 2010. Det er det, vi ved nu. Og i dag tænker jeg, at vi skal have opsummeret, hvor sagen står lige nu. Altså, hvad bliver han beskyldt for? Hvad har politiets efterforskning afdækket? Hvad siger hans familie? Og hvornår begynder retssagen?
Ja.
Og så skal man jo altså huske, at det her er et øjebliksbillede, altså det, jeg fortæller i dag, fordi denne her sag udvikler sig uge for uge. Politiet graver hele tiden nyt frem, også bogstaveligt talt, og retssagen står for døren. Om et par måneder er der meget mere at fortælle, men det her, det er altså, hvad jeg synes, der er værd at vide her og nu. Og så er mit håb jo, at jeg kan få nogle flere til at interessere sig for denne her sag, inden den rigtigt går i gang, så vi kan følge udviklingen sammen. Også bare fordi det er en spektakulær sag. Det er en stor, stor sag i USA. Der er massiv bevågenhed om sagen derovre.
Mm.
Der er næsten ikke blevet skrevet noget herhjemme. Så mit bud er, at der ikke er så mange, der har fulgt med, og ikke så mange, der ved, måske ud over, at han blev anholdt i New York sidste år, hvad er det så egentlig, den her sag handler om?
Og jeg er en af dem.
Ja.
Altså, min viden om det sagskompleks stammer ligesom fra et par dokumentarer, og som jo er før, at der ligesom kom den her udvikling i sagen, og så fra den dramatisering omkring Gilgo Beach Murders, som er Lost Girls.
Ja.
Det er sådan, det er det, jeg ved.
Ja,
ikke?
Og den kommer jeg også lige til at nævne igen. Men ja, på den måde tror jeg, at dig og mange andre, at det er der mange, de fleste står, ikke?
Mm.
En sidste ting for en god ordens skyld, før jeg kaster mig ud i det. Rex Heuermann er kun tiltalt i denne her sag. Han er ikke dømt endnu. Vi mangler stadig rettens ord for, at han er den berygtede Long Island serial killer. Altså, han nægter sig skyldig. Men lad os tale sammen om bevisernes tyngde, altså om vi synes, de har noget, der giver mening. Og så komme med et, måske til sidst komme med et bud på, hvad vi tænker, at det ender med.
Ja.
Rex Heuermann blev anholdt sidste år, den 13. juli 2023. Han er en nu 60-årig arkitekt fra Massapequa på Long Island i New York, øst for Manhattan. De fleste, der har været i New York, har også været på Long Island, selvom det er en ø. Fordi det er på Long Island, at New Yorks største lufthavn, JFK, ligger. Ikke? Det er jo som regel der, man flyver til, når man flyver til New York.
Mm.
Huerman plejede at pendle fra sit hjem i Massapequa, der ligger sydligt på Long Island, ud til vandet, ikke langt fra blandt andet Gilgo Beach, til sit kontor i Midtown på Manhattan hver dag. Det er måske en tur på sådan 5 kvarter eller sådan noget. Men hans kontor lå altså meget centralt, tæt på Fifth Avenue, hvor han også endte med at blive anholdt på Manhattan, men han boede. Har stadig sit hus på Long Island.
Men der er jo mange, der tager den der commute.
Ja.
Om det så er med tog eller hvad det er, så er noget, der minder om 2 timers transporttid, jo ikke uhørt, fordi det er så dyrt at bo i Manhattan. Og du kan stort set ikke, du kan ikke få et hus, altså medmindre du har mange millioner, ikke? Så der er rigtig mange, der tager den der tur, om det er sådan lige lidt upstate, eller om det er Long Island, eller hvad det er, ikke?
Ja, ja, helt almindeligt, ikke? Altså, så man også kan have sådan et ret traditionelt familieliv med hus og bil, men stadig arbejde på Manhattan, ikke? I Massapequa boede han i et hus sammen med sin hustru gennem næsten 30 år. Asa Ellerup hedder hun. Hun er en islandsk kvinde, der kom til USA som barn, og hende har han en datter sammen med og en stedsøn, 27-årige Victoria og 34-årige Christoffer. Det må cirka være deres aldre i dag, har jeg regnet mig frem til. Og hvad de siger til alt det her, det kommer vi lige tilbage til. Rex Huerman har boet i det her hus i Massapequa altid. Han voksede op i huset. Som barn boede han der med sine forældre og 4 søskende. Og i 90'erne købte han det så af sine forældre og blev boende med sin familie. Så det er jo altså, det, er det, han kender, og det er jo også i det område, han så føler sig hjemme. Mens naboerne i det her pæne kvarter løbende har renoveret og opdateret deres huse, så har Rex Huerman og hans hustru aldrig gjort noget ved deres hus. Og det betyder altså også, at det skiller sig ud på vejen. Altså ved siden af de trimmede plæner og forhaver og velholdte store villager, der ligger side om side i det her nabolag, der fremstår Huerman-huset faktisk som et gammelt, faldefærdigt, rødmalet skur. Det skiller sig virkelig ud. Og måske er det også det, der gør, at forældre gennem årene har bedt deres børn om at springe lige præcis det hus over, når de gik fra hjem til hjem i jagten på slik til Halloween. Beboerne i kvarteret har efter anholdelsen af Rex Huerman udtalt, at de aldrig rigtig har haft noget med ham at gøre. Rex Huerman holdt sig for sig selv, og han var ikke en venlig fyr. Generelt så de ham stort set kun, når han skulle med toget på arbejde. Han deltog aldrig i vejfesterne eller andre sociale begivenheder. Og så tror jeg også, altså, man kan også forestille sig, at de har set skævt til ham, fordi hans hus så sådan ud. Det har jo ikke været fedt at bo i et kvarter, som faktisk er ret pænt. Og så er der det her hus på vejen, ikke?
Nej, han har skilt sig ud på alle mulige måder.
Det har han. Og så med andre ord, hvis nogen var blevet bedt om at udpege seriemorderens hus i det her kvarter, så ville de være standset ved hækken foran Huerman-huset. Det er jo også lidt interessant i sig selv, at på den måde har han jo ikke gemt sig, men det er jo set i bagklogskabens hus, ikke? Og hvad der ved senere ransagninger er blevet fundet inde i det skramlede hus, det vender vi tilbage til. Tilbage i 2010 begyndte myndighederne at lede efter en 23-årig sexarbejder ved navn Shannon Gilbert fra Jersey City i New Jersey, der ikke var blevet set siden maj måned. De fandt ikke hende, men eftersøgningen af hende førte til opdagelsen af en lang række andre lig langs Ocean Parkway nær Gilgo Beach. Og det stod snart klart, at der meget vel kunne være en forbindelse mellem sagerne. Der var flere ligheder. Og det var faktisk det, der blev startskuddet på denne her efterforskning. Altså, at man ledte efter Shannon Gilbert, men fandt en masse andre lig. Han blev også kaldt The Craigslist Ripper, efter at det kom frem, at mange af de dræbte havde været sexarbejdere med annoncer på Craigslist. Og det kan vel nok bedst sammenlignes med Den Blå Avis, bortset fra, at man jo så også kan tilbyde alle mulige andre ydelser derinde, ikke? Det er en kæmpe digital opslagstavle.
Ja, ja, men det er også blevet kendt gennem tiden som et sted, hvor man skal passe på, ikke? Altså, ja. Selvom det også er der, studerende finder boliger og alt muligt, ikke? Så er det sådan lidt, åh nej, har du fundet det på Craigslist, så er det nok lidt mørkt på en eller anden måde.
Ja, så tag dig lige i agt, før du mødes med nogen. Men fordi det er så stort og er blevet så stort, så er det jo også bare der, folk samles. Og hvis man er sexarbejder, så er der mulighed for at annoncere der.
Mm.
Og det gjorde flere, hvis ikke alle, de dræbte i denne her sag. De første fire lig, der blev fundet, de blev kendt som The Gilgo Four. Og det gjorde de, fordi de alle sammen blev fundet inden for en radius af 500 meter i det her øde, kuperede terræn ved Gilgo Beach på Long Island. The Gilgo Four. Mellem marts og april 2011 blev yderligere seks lig, altså alt sammen, fordi man ledte efter Shannon Gilbert. Først fire lig. Så yderligere seks lig fundet i henholdsvis Nassau og Suffolk County, også på Long Island. Og hvis man kigger på et kort, så altså, de ligger ikke langt fra hinanden. Men The Gilgo Four, de lå tættest på hinanden.
Mm.
23-årige Shannon Gilbert var stadig ikke blandt, men opdagelsen af de her 10, i alt 10 lig skete altså kun, fordi myndighederne ledte efter hende. Og vi har jo altså tidligere anbefalet den film på Netflix, der hedder Lost Girls, som du også lige talte om. Den handler om en mors kamp for at finde sin datter. Og det er altså den sande historie om Mary Gilberts søgen efter sin datter, Shannon Gilbert. Det var hendes ukuelighed og vedholdenhed, der gjorde, at politiet satte en eftersøgning i værk, som så ledte til opdagelsen af 10 andre ofre for drab. Og Lost Girls kan stadig ses på Netflix. Og en lille sørgelig sidehistorie. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi nævnte det dengang, vi talte om filmen. Men Mary Gilbert, altså Shannon Gilberts mor, som altså, er hele årsagen til, at vi står, hvor vi gør i dag. Hun blev dræbt i 2016. Hun blev simpelthen knivstukket, hundredvis af knivstik.
Ja.
Af sin anden datter, 27-årige Sarah, i en lejlighed i New York. Mary havde fire døtre i alt, Shannon og Sarah og to andre døtre. Sarah led af skizofreni og hørte angiveligt stemmer, der fortalte hende, at hun skulle dræbe sin mor.
Ja, men det er jo for mange tragedier i et liv, eller flere liv, også hendes døtres liv, ikke?
Og på trods af, at hun, Sarah her, altså tilsyneladende led af skizofreni, så blev hun altså idømt 25 års fængsel.
Ja, det gør de ikke så højt op i altid.
Nej, du slog ihjel, og det var dig, og det skal du bøde for, ikke?
Men det var jo virkelig hende, som tog kampen, fordi som det også bliver portrætteret i Lost Girls, så kunne politiet næsten ikke have været mere ligeglade med de her piger. De var sexarbejdere. De var selv udenom det. De kunne bare have lavet værd med at placere sig selv i fare på den måde, ikke?
Der var ikke rigtig altså, nogen som helst lyst til at bruge ressourcer på at lede efter dem, fordi altså, de er jo bare stukket af. Altså, de misbruger, de er sexarbejdere. Altså, de dukker nok op. Der var jo ikke nogen, der havde fantasi til at forestille sig, at de lå side om side.
På række. Ned ad stranden, nej.
På den måde, vel? Men tilbage til Shannon Gilbert, altså det, der gør, at hendes sag har fået en del opmærksomhed, altså ud over, at hendes mor nægtede at lade politiet sidde på deres hænder, det er, at der jo er kommet et ildevarslende, altså uhyggeligt 911-opkald frem fra den aften i maj 2010, hvor hun pludselig forsvandt.
Ja.
Og det opkald vender vi lige tilbage til, men det var også noget, der først blev offentliggjort langt senere efter pres fra hendes mor. Vi ved om Shannon Gilbert, at hun var sexarbejder, og at hun natten til den 1. maj 2010 blev kørt hjem til en kunde i Oak Beach nær Gilgo Beach på Long Island. Hun havde mødt denne her kunde på Craigslist, og var blevet sat af ved huset i mørket af sin chauffør ved 2-tiden om natten. Hun var der længe i flere timer, men på et tidspunkt, vi ved ikke hvorfor, gik hun i vild panik og forsøgte at flygte derfra. På det her opkald til alarmcentralen kan man tydeligt høre på hende, at hun var rædselsslagen. Hun foretog det inden fra huset, men man hører også, hun bliver hængende i røret, da hun flygter fra huset. Da hun foretog opkaldet, der var klokken lidt i 5 om morgenen. Man kan høre 2 personer i baggrunden. Det er Shannon Gilberts chauffør og kunde, Joseph Brewer, som hun var blevet hyret af, og hun virker bange for dem. Hun er ikke i stand til at fortælle operatøren, hvor hun er, men mens hun stadig er igennem til 911, flygter hun så over til et andet hus i nabolaget, ejet af en ældre mand, der har boet der i over 30 år. Han kunne heller ikke få ud af hende, hvad der var galt, men han forstod, at det var alvorligt. Han så hende, troede faktisk, hun var 14 år gammel. Det var hans bud. Han ringede selv til politiet og var sådan, den her pige er bange, hun er måske 14 år gammel. I er nødt til at komme og hjælpe. Mm. Han bad så Shannon om at sætte sig ned og sagde, at politiet var på vej. Og der kiggede hun bare på ham og løb så sin vej. Den ældre mand kunne se, at hendes chauffør ankom i sin bil, og at Shannon gemte sig under hans båd ude i haven. Da hun rejste sig og løb væk ud i mørket, fulgte chaufføren efter. Han stoppede ikke, da beboeren råbte til ham, at han skulle. Han fortsatte bare med at løbe efter hende, og det var det sidste, han så til Shannon. Vi ved, at hun lidt efter kl. 5.21 bankede på hoveddøren til et andet hjem i Oak Beach. Det ved vi, fordi beboeren, en kvinde, ikke turde åbne døren. I stedet ringede hun til politiet, og i lydoptagelser af det opkald kan man høre denne her desperate banken på døren i baggrunden. Mm. Men hun turde ikke. Altså, nej. Det var mørkt, det var tidlig morgen midt om natten, og hun forstod ikke, hvad der foregik. Da politiet ankom til området lidt efter kl. 5.40, var Shannon Gilbert væk. Det samme var hendes chauffør. Antagelsen var, at de var kørt væk sammen, og så blev der ikke gjort mere ved det. Altså, det her 23 minutter lange 911-call havde jo været altså, ekstremt voldsomt, men da politiet kom, og der ligesom ikke var noget at se, så tænkte man, jamen, så er de taget afsted.
Ja.
Der er ikke mere at gøre, og så blev der jo ikke gjort noget i den sag. Hun blev ikke meldt savnet, der skete ikke noget.
Nej, der gik noget tid, før hendes familie fandt ud af, at de ikke kunne få fat i hende, ikke?
Præcis. Og nu synes jeg lige, vi skal høre lidt af det her opkald til politiet, så du kan få en fornemmelse af, hvor bange hun var. Men den samlede optagelse er altså mere end 23 minutter lang, så det her er kun en lille bid. Hele opkaldet i fuld længde kan høres på nettet.
What phone number are you calling from?
Somebody is after me. Please.
Are you in Suffolk County or Nassau County?
I'm in Long Island.
Where on Long Island are you?
No.
In Suffolk County? Nassau County?
Sådan her fortsætter det i lang tid, hvor operatøren ikke rigtig kan få svar på sine spørgsmål. Altså andet end, altså hun får flettet ind hele tiden. Ja, der er nogen efter mig.
Mm.
Der er også tumult imellem de her 2 mænd, som man jo har identificeret, og hende. Altså man kan høre, at de ligesom prøver at få hende ud, men hun siger også ting som, har I tænkt jer at slå mig ihjel? Altså virkelig foruroligende ting, og hun virker bange for dem, ikke? Det her er en del af slutningen, hvor man også kan høre, at hun løber, og at hun er bange.
again. Shannon. Shannon.
Ja, man kan bare høre, at hun løber og løber og løber. Der er også andre tidspunkter i løbet af den her optagelse, hvor hun skriger. Ja, den er 23 minutter lang, og man kan også høre operatørerne, at de er flere, der taler med hinanden og siger, tror du, at telefonen er i hendes baglomme, siden hun ikke svarer os? Hvad er det, der foregår? Mm. Ikke? Altså, så det er lidt mærkeligt, at der ikke blev gjort noget umiddelbart efter, fordi jeg tror også, altså det er ret tydeligt, at operatørerne også tænker, wow, hvad er det, der foregår her? Altså, hvem er det, der er efter hende, ikke? Og hvor er hun?
Og der er et tydeligt forløb, og der er drama, og der er andre mennesker involveret. Det kan man tydeligt høre, at der er nogen i baggrunden, ikke?
Ja.
Altså, så der er jo tydeligvis sket noget.
Hun er helt klart oprørt og bange for noget, som vi ikke ved, hvad er. Men, men hun siger, der er nogen efter mig. Der er nogen efter mig, ikke? Livet af 23-årige Shannon Gilbert blev først fundet mere end halvandet år senere. I det mindste blev det fundet, og det gjorde det den 13. december 2011. Så efter, at man havde fundet de 10 andre lige, ikke? Hun blev fundet i et sumpet, øde marskområde nær Ocean Parkway i Oak Beach, under en kilometer fra det sted, hun sidst var blevet set om morgenen den 1. maj 2010. Til Shannon Gilberts mors store sorg og harme endte politiet med at konkludere, at Shannon Gilbert enten var druknet eller var død som følge af eksponering for vind og vejr, efter at hun var faret vild i området måske, ikke? Altså, hun var ikke et drabsoffer som de andre. Det er konklusionen, og det er det stadig. Og derfor er Rex Huerman heller ikke sigtet for at have haft noget med hendes død at gøre. Hun er ligesom bare enormt vigtig at nævne i denne her sammenhæng, fordi det er hendes sag, der både er den mest kendte i Gilgo-komplekset, kan vi vel kalde det, og fordi det var eftersøgningen af hende, der ledte til opdagelsen af de øvrige ofre, og i sidste ende også opdagelsen af Rex Huerman, ikke?
Så hvad teorien er ligesom, ja, det her opkald skete jo, det ved vi. Der foregik et eller andet, hun stak af. Jeg mener, at chaufføren har været ude bagefter og sige, ja, jamen, jeg kunne ikke finde hende, så jeg kørte hjem. Altså, hun forsvandt, ikke?
Jo.
Hun er simpelthen forsvundet, så hun løbet ud i natten, den tidlige morgen.
I forhold til det her med chaufføren, der er det jo også enormt ærgerligt, og det har man jo talt om senere, at hun kunne måske være blevet fundet den aften, den morgen, hvis han var blevet. Politiet ankom jo lige bagefter. Hvis han var blevet og havde sagt, hun er helt fra den, hun er løbet væk fra mig, hun er væk, så havde de vidst der, hun er væk, der er rent faktisk et menneske,
vi skal
hun har
muligvis
brug for hjælp, ikke?
Ja.
Men fordi han også var væk, så tænkte politiet på det tidspunkt, de kørte væk sammen.
Mm.
Men ja, det er teorien. Altså, politiet mener, hun er død. Hun er søgt derud og har løbet mellem de her siv og det her øde område, og så er hun død af det. Altså, hun er enten druknet på det her lave vand, eller hun er frosset ihjel.
Men det er jo også, altså så er vi ude i det der med et vildt tilfælde, og dem har vi det jo ikke særlig godt med. Slet ikke, når der dukker så mange lige op rundt omkring hende.
Det er jo det. Det er helt sikkert, at det ikke er alle, der er enige i, at det her kan være en korrekt konklusion. Familien fik foretaget en privat obduktion af Shannon, altså de troede ikke på hendes mor, nåede jo heldigvis at finde ud af, at okay, det var her, hun var. Men hendes mor troede jo ikke på, at hun bare var død naturligt eller ved en ulykke. Og denne her private obduktion viste faktisk også, at hun muligvis var blevet kvalt. Sådan lød konklusionen. Der var skader på hendes knogler i halsen, som kunne stemme overens med kvælning.
Mm.
Men det er stadig politiets opfattelse, også den dag i dag, at det er mest sandsynligt, at Shannon Gilbert døde som følge af en slags ulykke, mens hun var alene og forvirret i mørkt og vådt marskland. Og jeg synes, hvis man går ind og hører de her fulde 23 minutter, der følger også nogle ord med fra politiet i forbindelse med, at det her opkald blev frigivet. Og man kan måske godt tænke, at det var det, der skete faktisk. Fordi hun blev fundet på en anden side af vejen, end de andre gjorde. Hun havde sit tøj på.
Mm.
Hun havde penge på sig. Hun havde ID på sig.
Mm.
Det var et helt andet scenarie. Altså omstændighederne var nogle helt andre end med de øvrige ofre. Så hvis, altså min tanke er, hvis hun er blevet slået ihjel, så var det i hvert fald ikke Rex Huerman, der gjorde det.
Nej, så taler vi om en anden situation.
En anden situation, et andet motiv, ikke?
Jeg synes også, hvis man så skal tale for politiets teori, at man kan høre det her opkald som, at hun er...
Ja.
Konfus, måske påvirket,
fordi,
eller i hvert fald forestiller jeg mig, at man er bedre til at forklare sig om, hvad der foregår, i hvert fald over 23 minutter. Ikke?
Hun er irrationel.
Ja.
Hun løber væk fra hjælpen.
Mm.
Ikke? Altså, hun banker på hos den her gamle mand, som jo åbnede for hende og tog hende ind,
ja.
Og der kunne hun bare have siddet, men så løb hun, ikke?
Ja.
Og jeg ved ikke, om det var, fordi chaufføren var i hælene på hende, og det var ham, hun var bange for. Men det forklarede hun jo i hvert fald ikke på noget tidspunkt. Så hun kunne ikke forklare sig. Så det virker som om, at hun var forvirret.
Hun var fra den.
Hun var fra den. Måske var hun påvirket af stoffer, ikke?
Ja, okay.
Ja.
Men i hvert fald var det hende, som var startskuddet.
Præcis. Og lad os så se nærmere på, hvem de 10 andre afdøde personer er, som blev fundet efter, at Shannon Gilbert endelig blev efterlyst og eftersøgt langs Ocean Parkway ved Gilgo Beach på Long Island. I modsætning til Shannon Gilbert, så hersker der af forskellige årsager ikke den store tvivl om, at de er blevet slået ihjel. Jeg vil først fortælle dig om The Gilgo Four. De er væsentlige, fordi de blev fundet så tæt på hinanden, som de gjorde. Og fordi Rex Huerman nu er tiltalt for at have slået dem alle 4 ihjel.
Mm.
Maureen Brainerd Barnes var 25 år gammel og mor til 2, da hun pludselig forsvandt i sommeren 2007. Hun var en kvik og kunstnerisk ung kvinde, beskrev hendes nærmeste hende som. Og hun var tæt med sin familie. Hun elskede dem højt, blandt andet en søster, sine forældre og sine børn. Hun arbejdede med telemarketing og supplerede i perioder med sexarbejde, når hun ikke kunne finde almindeligt arbejde eller manglede penge til huslejen. Da hun forsvandt, havde hun faktisk ikke haft sexkunder i 7 måneder, men efter at hun var blevet truet med at blive smidt ud af sin lejlighed for manglende betaling, var hun af desperation netop begyndt at tage sexkunder igen, altså for at betale denne her forfaldne husleje, og dem fandt hun på Craigslist. Maureen Brainerd Barnes var ligesom de øvrige ofre lille af statur. Hun var mørkhåret og kun 150 cm høj og vejede under 50 kilo. Hun blev meldt savnet 5 dage efter sin forsvinden og menes at være Rex Huermans første offer. Ud af de her Gilgo Four. Der var andre før hende, men af de her Gilgo Four, der var hun den første. Da hendes lig endelig blev fundet den 13. december 2010, mere end 3 år efter hendes forsvinden, lå hun i en lærredssæk og var bundet med 3 læderbælter. Det ene bælte var bundet om hendes ankler. Melissa Barthelemy var 24 år gammel, da hun forsvandt i sommeren 2009. Hun boede i en kælderlejlighed i Bronx i New York og ernærede sig som sexarbejder. Det sidste livstegn fra hende var, da hun fortalte en ven, at hun skulle mødes med en mand og ville være tilbage næste morgen. Hun blev meldt savnet af sin mor 6 dage senere. Og så gik der ikke lang tid, så begyndte hendes familie at modtage hånende opkald fra Melissa Barthelemys telefon.
Altså fra hendes egen
fra
telefon?
Fra Melissas telefon på et tidspunkt, hvor de ikke vidste, hvor hun var. Hun var forsvundet. De anede intet om, hvor hun var, hvad der var sket med hende. Har sikkert tænkt, hun stadig var i live på det her tidspunkt. Altså, alt andet ville da være vanvittigt at forestille sig. Og så hørte de pludselig fra hende. Og så var det ikke hende, men en mandestemme. Tror du nogensinde, du kommer til at se hende igen? Sagde en ukendt mand til Melissas søster. Hans stemme var blød og rolig i skærende kontrast til den hårrejsende besked, han kom med, ikke? Fordi han svarede selv på spørgsmålet, før han lagde på. Det kommer du ikke til. Jeg har slået hende ihjel.
Ej.
I et andet opkald kaldte manden Melissa for en luder, og han ringede igen og fortalte i detaljer, hvad han havde udsat hende for seksuelt.
Nej.
Jo. I alt ringede han 8 gange. Og husk lige det her. Husk det øjeblik, når vi lige vender tilbage til sidst og opsummerer. Ikke? Husk, at han gjorde det.
Mm-hmm.
Da myndighederne ledte efter Shannon Gilbert i maj 2010 på den øde strækning langs Ocean Parkway, var liget af 24-årige Melissa Barthelemy det første, de fandt. Det gjorde de den 11. december 2010. Og Maureen Brainerd Barnes, som jeg lige fortalte om før, blev så fundet 2 dage senere. 22-årige Megan Waterman forsvandt natten til den 6. juni 2010. Hun var sidst blevet set klokken 1:30 om natten, hvor hun forlod et hotel på Long Island for at mødes med en kunde. Også hun var sexarbejder og fandt sine kunder på Craigslist. Hun havde en 3-årig datter, som hun havde lavet noget familiepasse, og da hun ikke kom tilbage, altså for at se til sin datter og være sammen med sin datter, hvilket var fuldstændig ukarakteristisk for hende, meldte de hende savnet. Hendes lig blev fundet den 13. december 2010, altså samme dag som Maureen Brainerd Barnes lig og 2 dage efter Melissa Barthelemy. Den sidste af The Gilgore Four er Amber Lynn Costello. Hun var 27 år gammel og boede i en mindre by i Suffolk County på Long Island, da hun forsvandt i september 2010. Også hun var petit. Altså, hvis de er blevet slået ihjel af den samme person, så var det en person, som foretrak helt små unge kvinder.
Mm.
Hun var også 51 høj og vejede 45 kilo. Og også hun var sexarbejder og skulle mødes med en kunde, en fremmed, som havde ringet til hende flere gange, og som havde tilbudt hende $1,500 for at rykke ud. Hun var i øvrigt heroinafhængig og boede med nogle, altså 3 andre personer, som også var misbrugere. Hun havde tidligere boet med sin mand, hun var gift i Florida, hvor hun havde arbejdet som tjener, men hun var flyttet til New York, efter at hun var faldet tilbage i det misbrug, der var begyndt, da hun var teenager. Og måske var stofmisbruget en direkte konsekvens af, at hun var blevet misbrugt seksuelt af en nabo som 6-årig, eller en af forklaringerne i hvert fald. Så hun røg ud i et misbrug som teenager. Yeah. Så kom hun på fod og blev gift og havde et arbejde, men røg tilbage i det misbrug og flyttede så til New York, hvor hendes familie faktisk troede, at hun var i afvænding. Og det var grunden til, at hun aldrig blev meldt savnet.
No.
De troede, at hun var i afvænding. De elskede hende og havde hjulpet hende med at finde præcis det behandlingssted i New York. I virkeligheden var hun jo så fundet sammen med de her andre mennesker, som også var misbrugere, og tjente til det misbrug ved at prostituere sig.
Men hvad så? Altså, de må have fundet ud af på et tidspunkt, at hun ikke var på det afvændingssted?
Ja, hun forsvandt jo, skal du tænke på, i september 2010. Hendes lig blev fundet i december, så der er ikke gået lang tid, så hun nåede ikke at blive meldt savnet.
Nej, okay.
Men selvfølgelig var hun blevet meldt savnet, hvis der var gået længere tid. Altså, hendes familie er lige så knus som alle de andre familier. Og jeg synes bare, det er så vigtigt at få understreget, fordi det var jo præcis også det, der gjorde, at politiet var alt for langsom i denne her sag. få fjernet den der fornemmelse af, at det er bare nogle sexarbejdere. Altså, det er helt unge kvinder. Det er mødre. De er mødre, og de har familier, der elsker dem.
Det er nogens børn.
Og de har strugglet, og for nogle af dem har det handlet om at overleve og betale husleje.
Ja.
Ja. Familien troede, hun var i afvænding. I virkeligheden lå hun i en lærredsæk på en øde, mørk strækning ved Gilgo Beach, mishandlet og dræbt. Amber Lynn Costellos Alphonse beskrev senere Costellos sidste kunde for politiet. Han havde set ham og kunne fortælle, at kunden var en stor, høj mand, der lignede en ork. Det var hans beskrivelse.
Okay.
Altså, vi er ude i, han var en kæmpe, han var et monster.
Ja.
Det er jo også en uhyggelig beskrivelse af en mand, som måske var hendes morder, ikke?
Meget, men hvorfor havde han ikke reageret? Så det var vel for så vidt hans job at passe på hende, og han afleverer hende til den her kæmpe mand og får hende ikke tilbage.
Ja, jeg ved ikke, om har det været frygt for, altså han har ikke haft lyst til at tale med politiet. Det kan være, han har tænkt, at hun var stukket af. Det ved jeg ikke. Nu gætter jeg bare, ikke?
Ja.
Det gjorde han ikke. Til gengæld hjalp han politiet, og det blev afgørende. Okay. Fordi udover at han kunne beskrive en kæmpe, stor, høj mand, der lignede en ork, han beskrev, at han var op mod 2 meter høj og hvid og bare store ovale briller og havde busket hår. Så kunne han også fortælle, at vedkommende kørte i en Chevrolet Avalanche, og de oplysninger skulle altså senere vise sig at blive rigtig vigtige. Amber Lynn Costellos lig blev fundet den 13. december 2010, og det var altså The Gilgo 4, og politiet mener som nævnt, at Rex Huerman står bag alle de drab. Alle 4 blev fundet i lærredsække, alle 4 lå ganske tæt på hinanden, og de var små, petite, unge kvinder, der havde tilbudt sex på Craigslist. Efter fundene af The Gilgo 4 fandt politiet yderligere 6 dræbte personer. Altså, det er jo så vildt det her med, at de er ude og leder efter Shannon, og så dukker den ene mishandlede dræbte kvinde efter den anden op.
Det er så vildt. Det er så vildt mange kvinder.
Nu har de fundet de her 4, som tydeligvis er blevet dræbt. Altså, hvem skulle ellers have puttet dem i en sæk og bundet deres ben med bælter, ikke? Nu finder de yderligere 6 personer. Og de er også relevante at nævne i forbindelse med denne her sag, selvom det er mere uklart, hvad der er sket med dem. Det kommer vi til. I marts 2011 blev skeletteret dele af en kvinde fundet en del kilometer øst for området, hvor de første 4 lig var blevet fundet. Jessica Taylor var sexarbejder, og man havde helt tilbage i 2003 fundet de øvrige dele af hans lig i Manorville i New York, mere end 70 kilometer øst for Gilgo Beach. Nu var resten af hendes lig blevet fundet, altså her i marts 2011. Hendes kranie, hendes hænder og en underarm. Tilbage i 2003 havde man fundet hendes nøgne, afskårne torso oven på en bunke brænde.
Nej.
Og hun havde haft en tatovering, som var blevet forsøgt ridset i stykker med noget skarpt. Der var altså ingen tvivl om, at hun var blevet dræbt og parteret. Jessica Taylor var 20 år gammel. Hun boede på Manhattan, da hun forsvandt i sommeren 2003. Så i 3 fandt man hendes torso. Nu her i 11 fandt man hendes kranie, hendes hænder og en underarm.
Og hvor langt fra hinanden, sagde du, 70
kilometer? Afstand. Mellem marts og april 2011 blev der ud over Jessica Taylor fundet 3 andre personer. Valerie Mack, en 24-årig sexarbejder fra Philadelphia og mor, der var forsvundet i år 2000, blev fundet viklet ind i skraldeposer. Også hun var blevet parteret. Og de første dele af hende var blevet fundet tilbage i år 2000. Så faktisk det samme scenarie som med Jessica Taylor, altså man havde fundet dele af hende kort tid efter, at hun var forsvundet. Og nu her i 2011 fandt man så flere dele. Hun blev først identificeret i 2020. Ja. Så hun forsvandt i år 2000. dele af hende blev fundet i år 2000. Mere blev fundet i 2011, men hun blev først identificeret i 2020. I år 2000, der fandt man, ligesom tilfældet var med Jessica Taylor, hendes torso i et skovområde. Og i 2011 fandt man så hendes hoved, hendes højre fod og hendes hænder. Udover Jessica Taylor og Valerie Mack, der begge var blevet parteret og fundet i samme område, fandt man delene af endnu en parteret kvinde. Hendes ben var blevet fundet i en skraldepose helt tilbage i 1996. I april 2011 blev hendes hoved og tænder fundet, og først i 2023, altså sidste år, lykkedes det endelig at identificere hende ved hjælp af genetisk slægtsforskning. Og der er tale om Karen Vergara, en 34-årig sexarbejder fra Manhattan. Udover de tre, hvor vi har nogenlunde det samme mønster, de forsvandt i henholdsvis 96, år 2000 og 2003, så fandt man tre andre lig, og de er fortsat uidentificerede. Man fandt en parteret kvinde, der bliver kaldt Peaches, fordi hun har en tatovering af en fersken på sit venstre bryst. De første dele af hende blev fundet tilbage i 1997, resten blev fundet i april 2011. Og i 2016 fandt man ud af, at hun er moren til et lille barn, der også er uidentificeret og som også blev fundet i april 2011. Barnet, en lille pige, menes at have været mellem 1 og 4 år gammelt, da hun blev dræbt. Hun blev fundet viklet ind i et tæppe og bare ingen synlige tegn på vold. Men både denne her lille pige, som måske er 1, 2, 3 år gammel, og hendes mor er altså blandt dem, der er blevet fundet i det her område, døde. Hun er kendt som Baby Doe. Så Peaches og Baby Doe, det er mor og datter. De bar også de samme smykker.
Er der noget, der kan tyde på, så det der barn bare er blevet lagt ud?
Åh gud, det må du ikke sige. Det havde jeg slet ikke overvejet. Jeg havde tænkt, at der var noget kvælning måske.
Jamen, det ville man jo kunne se.
Nej, men
måske.
Ja, ikke? Altså, vi er ude i, at de første dele af Peaches blev fundet i 1997. Så nej. Altså, det er jo skeletter, vi taler om.
Ja. Eller der kan jo stadig være noget der, brækket.
Det er
noget
klart, ikke? Men det kan jo være en pude. Eller,
ja. Prøv at høre, det er jo fuldstændig sindssygt, det her.
Det er hvor så
mange,
sindssygt.
Hvor mange kropsdele, uidentificerede kropsdele, har man liggende rundt omkring på i beviskasser i USA?
Ja.
Altså, som hører til noget et andet sted, og som
og rundt omkring i landet, og, hvis man bare begynder at lede, ikke? Mm. For fanden. Og det er så vildt, det her med, hvordan kan man ikke identificere dem? Altså, hvorfor er der ikke nogen, hvorfor passer de ikke på beskrivelsen af en mor og en datter?
Hvorfor er en mor og en datter ikke blevet meldt savnet?
Det er jo helt vildt.
Det er.
Så Peaches og Baby Doe, de er stadig uidentificerede. Det sidste lig tilhører også en uidentificeret person og er kendt som Asian Doe. Asian Doe var iført kvindetøj, men var muligvis transkvinde. Fordi vi ved ud fra undersøgelser, at vedkommende er biologisk mand, og formentlig kinesisk af etnicitet har DNA-undersøgelser vist. Han eller hun, alt efter om vedkommende identificeret som kvinde, vurderes at have været mellem 17 og 23 år gammel, og det er uklart, hvor længe vedkommende havde været død, da liget blev fundet, men formentlig imellem 5 og 10 år ved fundet af liget i 2011. Og det her med vedkommendes køn kan altså også have spillet ind i forhold til, at en identifikation ikke er lykkedes endnu. Politiet frigav i 2011 en tegning af, hvordan offeret ville have set ud som mand i håb om, at pårørende ville genkende ham. Først for et par måneder siden, i september 2024, blev en tegning af Asian Doe som kvinde offentliggjort.
Mm.
Fordi der er jo altså en vis sandsynlighed for, at Asian Doe fremstod som kvinde, og derfor er det jo også vigtigt at efterlyse pårørende, som vil kunne genkende vedkommende. Ikke?
Det er så uendeligt trist det her med, at der er nogen, som bare ikke bliver meldt savnet. De har simpelthen ikke mennesker i deres liv, som tænker over, at de er væk.
Ja, er det det? Altså, for men udover, at de ikke bliver meldt savnet, så næste skridt er, når det så bliver meldt ud, hvem kan kende det her menneske, at der så ikke er nogen, der står frem?
Ja.
Fordi der kan jo være grunden til, at flere personer i en persons liv tænker, jamen, han er nok der, eller hun er nok der.
Ja.
Så der kan være grunden til, at personer ikke bliver meldt savnet.
Eller at nogen er stukket af, eller er blevet udstødt af familien, eller er alle mulige grunde til, at man ikke savner dem i sit liv længere. Men netop så det her med, at når der så dukker besked op om, nu har vi de her mennesker, som ligger her i dele, de ville nok have set sådan her ud. At man så ikke bare lige siger, at der var faktisk en i mit liv, som jeg ikke har i mit liv længere, som nogenlunde passer der, ikke?
Ja. Som det er nu, ved vi altså ikke, hvem Asian Doe er, eller hvornår vedkommende forsvandt, men vi ved, at dødsårsagen var stump vold, og at hun blev fundet ganske tæt på The Gilgore Four. Så bare lige for at opsummere, ud over Shannon Gilbert og The Gilgore Four, blev der i marts og april måned 2011 fundet 6 personer. 3 sexarbejdere, der var blevet parteret, 20-årige Jessica Taylor, 24-årige Valerie Mack og 34-årige Karen Vergata. Derudover fandt man 3 personer, som fortsat er uidentificeret, en kvinde og hendes lille datter og Asian Doe, formentlig en transkvinde. Og vi kommer lige tilbage til, hvilke drab Rex Huerman så er tiltalt for, og hvilke han ikke er. Den 29. november 2011 bekendtgjorde politiet, at en seriemorder var løs på Long Island. Altså den 29. november 2011, så her skal du tænke, nu har de fundet 10 personer, ikke?
Ja.
Så nu er de nødt til at gå ud og sige noget. Og her i november måned stod de sig frem og sagde, vi har et problem. Vi har en seriemorder løs på Long Island, ikke? Mm. Det var første gang, det officielt blev meldt ud, at man mente, at en enkelt person stod bag flere af drabene, og at gerningsmanden sandsynligvis var fra Long Island. Det var formodningen. Men herfra skulle der altså alligevel gå næsten 12 år, før en mistænkt Rex Huerman blev anholdt i sagen. Og årsagen til, at der gik så lang tid, skal blandt andet findes i nogle filmmanuskriptværdige hændelser gennem årene. Blandt andet måtte en korrumperet politichef i Suffolk County, James Burke, der var leder af efterforskningen, træde tilbage i 2015, og det viste sig senere, at han i årevis havde forhindret FBI's adgang til Gilgore-sagen. Og altså, det her kunne jeg lave et langt afsnit om i sig selv, ham her, James Burke, hvorfor han var nødt til at træde tilbage. Altså virkelig korrupt person, men det, der er væsentligt her, er altså, at han forhindrede FBI i at få adgang til sagen. Den blev reelt ikke efterforsket, så nu fandt de alle de her lig. De meldte ud, at en seriemord, der var løs, men så skete der altså ikke rigtig noget.
Men hvorfor?
Det. Ja, men det er en lang historie,
okay.
Og svaret er også sådan lidt, det får du jo ikke nogen til at erkende, vel? Er der noget med, at man ikke har lyst til at opklare visse drab og sådan noget, ikke? Altså, det kunne der laves en film om.
Om det er bare, det er jo virkelig grobund for en masse konspirationsteorier også, om hvorvidt der er en eller flere seriemordere. Er vi en seriemorderbande? Er han med i den?
Præcis.
Er det bestikkelse? Er det alt muligt, men det lukker op for, ikke?
Jo, men det kommer også til at skulle optrævles efter det her.
Ja.
Fordi der er foregået alt muligt, som har gjort, at denne her sag kunne være blevet opklaret langt tidligere, men ikke er blevet det.
Men det er jo virkelig, altså, den har haft mange problemer, og den har det jo stadigvæk. Nu ved jeg ikke, om jeg foregriber sagens gang, men nu hørte jeg bare lige noget nyheder om, at de har et kæmpe problem, fordi de har faktisk ikke penge nok i kassen til at føre sagen lige nu. De mangler sådan noget $15 million.
Ray Tierney, anklageren i sagen fra Suffolk County, har været ude at sige, altså, jeg har hatten i hånden her, I er nødt til at poste nogle flere penge i det her, fordi vi er ikke færdige med at efterforske. Vi har brug for flere penge.
Ja.
Og det er jo også bare sådan, fra vores perspektiv, kan efterforskningen løbe tør for penge?
Det kan den.
Det kan den i USA, ikke? Men det er rigtigt, det er situationen nu. Men heldigvis skete der altså det i januar 2022, at anklagemyndigheden i Suffolk County nedsatte en taskforce-gruppe, der skulle undersøge Gilgo-sagerne på ny. Altså, man vidste, man stod med alt det her, og det må være muligt at opklare, og der er sket alt muligt gennem årene, som har gjort, at det ikke er blevet efterforsket på den rigtige måde. Lad os lige få kigget på det hele igen, ikke? Og denne her gruppe bestod af et samarbejde mellem politiet i Suffolk County, sheriffkontoret i Suffolk County, New York State Police og FBI. Nu blev det altså taget seriøst, ikke? Der var nye kræfter ved roret, og nu skulle der ske noget. Og det gjorde der så. Altså det her var i januar eller februar 2022. Allerede måneden efter, i marts 2022, blev Rex Huermans navn nævnt for første gang i forbindelse med sagen. Og det havde jo ikke krævet andet end at kigge på det her materiale igen.
Ikke hvis det kun tager en måned.
Det er jo det. I bunkerne af sagsakter gemte der sig en oplysning om en pickup truck, som et vidne havde set i 2010. Og det var altså det her vidne, jeg fortalte om før. Han havde været Alfons for et af ofrene, Amber Costello, og han havde set bilen og føreren, en mand, han beskrev som en stor... jeg ser jo altså Shrek for mig, ikke? En stor trold, en ork, en kæmpe med busket hår. Og så beskrev han meget nøje denne her bil. Og ud fra de oplysninger, og her har overvågning jo også spillet en rolle, så lykkedes det altså efterforskerne at finde frem til en konkret Chevrolet Avalanche, som så viser at tilhøre en Rex Huerman fra Massapequa på Long Island.
Altså, easy peasy.
Så det her har jo ligget. Det her har ligget, ikke? Ja. Og nu kiggede de på det, og så kunne de ret hurtigt være sådan, okay, så lad os, hvis morderen, som vi formoder er den samme i nogle af de andre sager, er kørt afsted i en Chevrolet Avalanche, så lad os lige få indkredset de biler på Long Island. Og så til sidst dukkede Rex Huermans navn altså op, ikke? Mm. Nu galt det jo så om i det skjulte at undersøge, om der kunne være andet i sagen, der gjorde ham interessant at kigge nærmere på. Altså på det her tidspunkt er det jo bare sådan, okay, denne her mand, hvad ved vi om ham? Mm. Kan det virkelig være ham, ikke? Og her kommer overvågningssamfundet ind i billedet. For da efterforskerne først havde hans navn, kunne de via kreditkortoplysninger og teledata hurtigt se, at Rex Huerman uhyggeligt nok havde befundet sig i præcis de områder, hvor man vidste, at morderen havde befundet sig, når der var blevet indgået aftaler med ofrene om at mødes. Faktisk var det ikke muligt at finde et eneste eksempel på, at Huerman ikke havde været i det område, hvor kommunikationen med ofrene havde fundet sted.
Det er også vildt. Det er fandme vildt.
Altså, Big Brother is watching, ikke? Fordi ja, ja. Når de så først har et navn, så er det bare, så åbner der sig bare en verden af muligheder for at tracke, hvor han var i to, altså for langt, for 100 år siden, ikke?
Amen.
Ikke 100, men ja, for længe siden, ikke? Det er jo helt vildt. Her skal man lige forstå, at Rex Huerman, så fremt han bliver fundet skyldig, ikke brugte sin egen telefon til at kontakte ofrene gennem årene. Han benyttede sig altid af såkaldte burner phones, altså anonyme engangstelefoner, de er ret populære i USA, som han så destruerede efter hvert møde og hvert drab. Men det politiet kunne se via hans kreditkort og data fra hans egen mobil, var altså, at han befandt sig i samme område som morderen og personen med de her burner phones på gerningstidspunkterne.
Nå,
altså,
okay.
Så det er omstændighederne, det er indicier, ikke? Altså det er jo første skridt, ikke? Kan Rex Huerman have været på de her steder, hvor vi ved, morderen var?
Ja.
Det var han i alle tilfælde.
Mm.
Jeg kommer lige tilbage til, hvad politiet i dag mener at have af beviser mod Rex Huerman. Men efter at meget viste sig at passe, blev det undersøgt, om Huerman også kunne kæde sammen med det DNA. Det var lykkedes at finde på nogle af ofrene. Blandt andet var der altså blevet fundet hår på nogle af ligene af de dræbte kvinder, og det galt jo derfor om at skaffe DNA fra Rex Huerman til en sammenligning. I januar 2023 blev en intetanende Rex Huerman forfulgt af et overvågningshold, og da han smed resterne af sin frokost, en pizzaæske fyldt med afgnævne skorper, i en skraldespand på Fifth Avenue på Manhattan, blev den hurtigt fisket op, uden at han opdagede det, og sendt til analyse hos Suffolk County Crime Laboratory.
Og det er jo sådan et trick, de bruger, når de kan ikke få en dommerkendelse til, eller har andre grunde ikke lyst til at gå hen til personen og sige, hey, vi skal lige bruge et tungeskrab eller
de vil ikke afsløre sig nu over for ham, så han vidste jo slet ikke, at han blev efterforsket på det her
så
tidspunkt.
Så kan man altså helt lovformeligt rende efter folk og opsamle, jeg tror, de kalder det discarded DNA. Altså, hvis du smider noget fra dig, så er det frit til gæng. Så må man tage det.
Ja, og det gjorde de. Den 12. juni 2023, altså sidste år, sidste sommer, kom svaret tilbage, og der var et match. 99,96% af den mandlige nordamerikanske befolkning kunne ekskluderes. Det kunne Rex Huerman til gengæld ikke. Og dermed kunne man altså linke ham direkte til den nøgne, myrdede Megan Waterman. Det var hende, man sammenlignede et hår, der var blevet fundet på hendes lig, fra med Rex Huerman, og det her hår havde ligget i den lærrede sæk, hun var blevet fundet i. Mm. Ja, det må have været vildt at være på arbejde den dag, for efterforskerne var sådan, okay, der er begyndt at tegne sig et billede, ham her, han er interessant, der er et vidne, der har set ham, der er et vidne, der har set hans bil, han har var på alle gerningsstederne.
Ding, på nu kommer resultatet.
Og wow, hans DNA passer også, ikke?
Ja.
Der var blevet fundet fremmede hår på flere af ofrene, som det ikke havde været muligt at teste, da ligene blev fundet med den teknologi, der dengang var til rådighed, men det er det nu. Og med mere avancerede metoder er det nu muligt at sige, at der altså lå hår fra både Rex Huerman og hans hustru på flere af ofrene. Ja. Asa Ellerups hår er blevet fundet på flere af ligene.
Okay, det vidste jeg ikke.
Jo.
Og jeg er med på, at det kan der jo være forklaringer på, hvis de der, altså lad os sige, hvis det er ham, der har gjort det, og de der poser kommer hjem fra dem og sådan noget. Men
politiet har ingen, altså okay, så din akutte tanke er, har hun været med til noget?
Ja.
Nej, det har hun ikke. Hårene, mener politiet, er blevet overført fra hende til Rex Huerman til drabsofrene.
Okay.
Det ved vi altså også, fordi at noget andet politiet har fundet ud af, er, at Asa Ellerup og hendes børn i alle tilfældene, hvor der er blevet begået drab, har været out of the state. Okay. Hun har været på ferie i Island. Han har haft fri, altså mulighed.
Familiefri.
Familiefri, og han har haft mulighed for at gøre, hvad han ville, uden at skulle forklare dem, hvor han var.
Og det bliver jo så lige pludselig både noget, der kan bruges i forhold til at udelukke dem, men det bliver jo også inkriminerende for ham.
Det er præcis rigtigt. Det er også inkriminerende for ham, ikke? She was out of town, ikke?
Mm.
Og hvem kommer så frem fra kælderen, ikke?
Men det er jo så rigtig godt, at hun kan udelukkes på den måde. Hvordan vil du have det med, at dit DNA dukkede op?
Jeg kan fortælle dig, at hvis min kæreste laver noget af den slags, så vil mit hår dukke op på de ofre, fordi mine hår er alle steder, og min kæreste er ved at blive sindssyg over, at han finder mine hår altså i sit tøj og i alle steder.
Jeg synes bare, det er enormt intimt.
Ja, det er det også.
Hvis jeg sætter mig ind i hendes, altså der er mange ting at tale om i forhold til, hvordan hun mon har det nu. Mm-hmm. Men jeg synes, det er enormt intimt, det der med, hvis der dukkede noget af mig op på ofre.
Jamen, og intimt, men det er jo forfærdeligt.
Det er frygteligt.
Altså, så er der kvinder, der er blevet myrdet, og dit hår ligger på dem.
Ja.
Det er jo forfærdeligt.
Step 1, og så går vi videre på et tidspunkt, tænker jeg, til at overveje, hvordan har hun det så med den mand, hun har levet med. Hendes børns, hendes barns far måske har gjort det her, ikke?
Ja. Men altså, det fandt man jo så ud af. DNA, det hele passer. Rex Huerman blev anholdt, som jeg sagde, den 13. juli 2023. Det gjorde han ude på gaden foran sit kontor i Midtown på Manhattan. Han blev i første omgang sigtet og senere tiltalt for drabene på tre af The Gilgo Four. 24-årige Melissa Barthelemy, 22-årige Megan Waterman og 27-årige Amberlynn Costello. I samme ombæring kom det frem, at han også var hovedmistænkt i sagen om drabet på det fjerde offer, 25-årige Maureen Brainerd Barnes. Altså politiet ville ikke sigte ham for det med det samme, men det er han blevet senere.
Mm.
Da Rex Huerman skulle tage stilling til anklagerne mod ham, nægtede han sig skyldig, og det gør han stadig. Han er siden blevet tiltalt for yderligere to drab, altså ud over The Gilgo Four, som han er tiltalt for at have dræbt alle fire, så er han blevet tiltalt for yderligere to drab. Og det blev han i juni 2024, så altså, det er jo få måneder siden. Mm. Først drabet på Sandra Costilla helt tilbage i 1993, altså hans formodede tidligste offer, eller i hvert fald det tidligst kendte offer. Og det er en sag, jeg slet ikke har nævnt, fordi den blev ikke forbundet til de andre Gilgo-sager, før politiet pludselig tiltalte Rex Huerman for forbrydelsen. Så hun blev altså ikke fundet på samme tidspunkt som de 10 eller 11 andre, siger 11 i forhold til, om man så regner Shannon Gilbert med, så der 11, ikke? Sandra Costilla var 28 år gammel og boede i New York City, da hun forsvandt i november 1993. Prøv lige at tænke på, hvor længe siden det er, ikke?
Jamen, han har jo så været 30 på det tidspunkt.
Det har han nemlig. Hendes lig blev allerede fundet af to jægere i et skovområde dagen efter, og sagen har været uopklaret indtil nu. Som jeg forstår det, blev der blandt andet fundet 25 huller i hendes krop, fordelt over ansigt, torso, bryster, underliv og lår, påført med et skarpt objekt efter hendes død. Da hun blev fundet, lå hun på ryggen med spredte ben og armene over hovedet. Morderen havde lagt hende sådan. Ifølge anklagemyndigheden blev der fundet to hår på hendes lig, som nu viser sig at være et match til Rex Huerman.
Fuck no.
Jo, ej. Og det er jo derfor. Det er ikke bare, fordi man er sådan, om hende der blev også fundet back in the day.
Der boede han også i det område.
Præcis.
Altså, de har man fundet
ikke, DNA
på.
Man kigger ikke
på
kun
hende
på de her 10 og overvejer, hvem af dem, han har myrdet. Man kigger altså også på andre sager, ikke?
Men good for them.
Og så har man haft det her konkrete link, som man mener er nok til at sige, det var dig, der gjorde det, ikke? Som jeg forstår det, blev der altså fundet to hår. Det ene var fra en kvinde. Og det mener jeg muligvis kan have været Rex Huermans mor, fordi han blev først gift med Asa Ellerup i 1996. Det her skete i 1993, og der boede han jo stadig i det hus.
Men det må man jo så kunne se på DNA-testen af det.
Ej, men det er bare lige mig, der er i tvivl om det. Det ved de godt.
Ja.
Ja. Det andet hår var fra ham selv. Det andet drab, han lige er blevet tiltalt for, er et, jeg har nævnt. Han er nu blevet tiltalt for at have slået 20-årige Jessica Taylor ihjel. Det var hende, der forsvandt i 2003, hvis halshugget torso siden blev fundet på en bunke brænde. Også på hende er der fundet hår fra Huerman, og også hun blev lemlæstet med et skarpt objekt. Og jeg synes, at det er interessant og vigtigt, at de har kunne tiltale ham for det drab, fordi det åbner op for muligheden for de to andre, jeg nævnte.
Ja, fordi modus er så ens.
Så ens. De her parteringsdrab, måden de er blevet efterladt på og blevet mishandlet på, de er blevet gjort rent, og der er også blevet fjernet tatoveringer og den slags, ikke? Modus er det samme i de andre, ikke? Men lige nu er han altså kun i citationstegn, tiltalt for seks drab. The Gilgo Four, så Sandra Costilla, som pludselig er kommet ind fra højre, og er det tidligste af dem alle sammen, 1993, og så 20-årige Jessica Taylor, der forsvandt i 2003.
Men han har jo så også skiftet modus undervejs, eller imellem, eller...
Ja, det er jo også lidt interessant, fordi jeg mener ikke, at nogen af The Gilgo Four er parteret.
Nej. Jamen det, og så, jeg kan love dig for, min hjerne, den løber amok nu med alle mulige ikke understøttede teorier.
Vent lige til, at jeg også fortæller dig om nogle ting, man har fundet på hans computer, fordi så vil du være sådan, ja, han har parteret mennesker.
Jamen det er det ene af det, men jeg er jo også ude i sådan noget med, kan de være to, og så har de delt ligedelene, fordi der var også nogle af dem, der blev fundet langt fra hinanden, så de er ligesom delt, byttet og...
Nej, men der var også noget med... der var nogle ligedele, der blev fundet på Fire Island, og der mener man egentlig bare, at de er vind og vejr skyllet.
Okay.
dertil, ikke? Men det hele har altså været på Long Island, og så lange afstande taler vi slet ikke. Altså, så kan det godt være noget, at han i nogle tilfælde har kørt i en time, but what's that, ikke?
Ja.
Altså, der er jo også en grænse for, hvor mange lig, man kan lægge det samme sted, uden at blive opdaget, ikke?
Ja, det er der jo så.
Så må ikke, at det også har været med det i tankerne, at nogen har været spredt mere ud. Altså, Rex Huerman er tiltalt for 6 frygtelige drab, der er blevet begået mellem 1993 og 2010. Vi ved også, at efterforskerne konkret arbejder på at undersøge, om han også skal tiltales for drabet på 24-årige Valerie Mack. Hendes parterede ligdele blev fundet i henholdsvis år 2000, samme år som hun forsvandt, og 2011. Det var hende, der først blev identificeret i 2020.
Mm.
Der er, som vi også lige vendte, flere ligheder med drabet på 20-årige Jessica Taylor, der forsvandt i 2003, og som han nu er tiltalt for, og så drabet på Valerie Mack.
Men prøv at høre, lur mig, de har også gang i det vildeste taktikspil lige nu, fordi nu vælger de sager, de kan bevise med absolut sikkerhed, og de smider ikke nogen usikkerheder i posen.
Nej, og så får de ham, det meget safe nu.
Og så får de ham dømt for det, og hvis han så bliver dømt skyldig i det, så er der jo en åbning for, at de kan hente de andre ind, hvor de kan sige, jamen de her 2-3 andre mor, 5 andre mor, hvor mange vi er oppe på, der mangler, er blevet gjort på præcis den samme måde, som det her, I lige har dømt ham skyldig for.
Ja. Jamen, det bliver interessant, fordi det er nemlig min opfattelse, at de spiller sådan meget sikkert lige nu. De smider ikke bare alt muligt i puljen, fordi ligene tilfældigvis lå der. Lige nu kører de med dem, hvor der også er DNA.
Telefondata.
Og andet data, der understøtter, ikke? Men der er ingen tvivl om, at de knokler i kulissen for at kunne hægte flere på ham, ikke? Lad os lige se lidt nærmere på, hvad politiet har offentliggjort af bevismateriale i sagen indtil videre. Altså, hvad ved vi, at politiet har af beviser? Jeg tænker, der er mere, end hvad de har offentliggjort, men det her, det er, hvad vi ved. Det, vi ved om, hvad politiet mener er sket, er, at Rex Huerman levede et dobbeltliv. Også meget klassisk seriemorder, ikke? Efterforskningen viser, at Rex Huermans kone, datter og stedsøn altid var væk hjemmefra, helt ude af staten, når drabene fandt sted. Det ved jeg i hvert fald gælder for The Gilgo 4. Asa Ellerup, Rex Huermans kone, søgte om skilsmisse få dage efter anholdelsen af Rex Huerman, men hun har tilsyneladende ombestemt sig, og nu står hun altså ved sin mands side. De blev gift i 1996, og denne her sag landede selvfølgelig som en bombe, altså et granatschok for familien. Asa Ellerup siger nu, at hendes mand ikke er i stand til at begå den slags forbrydelser, han er anklaget for. Hun støtter ham, hun siger, hun tror på ham, hun kan ikke få det til at passe, og hun besøger ham i fængslet hver uge.
Men lige præcis...
Og bor stadig i huset.
Er du sikker på det? Fordi jeg har lige hørt, at hun var flyttet til en trailer i South Carolina eller sådan et eller andet.
Det kan godt være, fordi at der foregår så meget ved det hus lige nu, at hun er, jeg ved, de har andre ejendomme. De har blandt andet en ejendom i South Carolina. At hun er søgt væk i en periode, men hun har boet der indtil nu, men hun har jo også altså, højlydt beklaget sig over de ransagninger, der er blevet foretaget af huset. Altså, det er blevet endevendt.
Ja, huset. De har taget deres
Man kan se billeder fra det. Du ved, de har skåret dele af badekarret op og sådan noget. De har taget alt muligt med sig, det er blevet endevendt. Så det kan også være et spørgsmål om, at det simpelthen er umuligt for hende, og så er der så meget... Altså, der er jo nyhedsmedier, der står ude foran huset hele tiden. Så det kan også være, at det er blevet for meget, og at hun er taget til South Carolina.
Men i det store hele, så giver jeg meget, meget lidt for det her vidneudsagn fra de nærmeste pårørende, som alene lyder på, at han kunne simpelthen ikke gøre det her. Fordi det er en følelsesmæssig vurdering, som også handler om, at hvis han kunne gøre det her, og jeg ikke kunne opdage det, så har jeg levet med det her menneske, og altså...
Det er nemmere at beslutte sig for, at han er uskyldig.
Ja, i første omgang.
Men det er bare så vildt, at når det er så overvældende, hvad der er imod ham, så synes jeg bare, det er vildt, det at er man det. Holder fast, ikke?
Jo.
Og kan vide, om de så også holder fast efter en eventuel dom. Det finder vi jo så ud af, ikke? Men lige nu står de ved hans side. Det gør de, og de har også fået hjælp. Der har også været en indsamling... pengeindsamling. Var det BTK's datter, eller var det The Happy Face Killers datter, fordi jamen, ud af sådan en sympati, jeg ved, hvordan det er at være pårørende til en seriemorder. Det er forfærdeligt, og det, du skal igennem nu, det er helvede på jord. Og 100% er det jo det, tænker for sit liv. Altså, ikke at have haft nogen idé om, at ens partner har levet det liv. Og så pludselig for det at vide, det er jo ikke bare et granatschok. Det er jo, altså, det kan man jo ikke. Altså,
alt bliver jo en løgn. Altså det liv, ikke bare det, han gjorde, hvem han var, men også det liv, man havde sammen.
Man må bryde sammen. Altså, det kan jo ikke,
alt går i stykker.
Det både går i stykker for fremtiden, men ja, alt har været en løgn. Altså, alt, hvad man troede, man vidste, ikke? Nå. Da politiet ransagede Huermanhuset i Massapequa efter anholdelsen sidste år, altså, og siden er det blevet ransaget flere gange, blev der fundet hundredvis af skydevåben i et hemmeligt rum bag en jerndør nede i kælderen. Ved Huermans anholdelse havde han 2 burnerphones på sig, som han havde brugt til at kontakte sexarbejdere kort tid forinden.
Ej, stop.
Han var altså stadig i gang. Mellem år 2020 og 2023 har Rex Huerman haft kontakt med hundredvis af sexarbejdere. This we know for a fact.
Altså, og ikke bare haft kontakt med, har set dem, har benyttet sig af deres tjenester.
Det har jeg ikke læst, og det ved jeg ikke, muligvis. Altså, men vi ved i hvert fald, at han har fortsat med, eller han havde de her engangstelefoner, som han brugte.
Mm.
Og så er der hans søgehistorik. Politiet ved, at Huerman gjorde brug af forskellige falske e-mail-konti og aliaser på nettet, og blandt andet har søgt efter torturporno i tiden op til sin anholdelse. Og så har han også været overordentligt optaget af The Long Island Serial Killer-sagen. Det belaster ham selvfølgelig også. Hans seneste søgehistorik inkluderede mere end 200 søgninger på informationer om sagen, altså status på efterforskningen, oplysninger om de pårørende og billeder af ofrene.
Altså, hvor mange søgninger har du på sagen nu?
Ej, tavligt.
Ej, men du bor ikke på Long Island.
Jeg bor ikke på Long Island og passer på, det, vidnerne fortæller om, hvem der kørte væk med et af ofrene, vel?
Mm.
Men ja, altså, så har han siddet og prøvet at følge med. Og ikke kun sådan, bare lige for en sikkerheds skyld, sådan, hvor er vi med efterforskningen? Også, hvordan går det med ofrenes pårørende? Ikke?
Ja, det er jo så.
Hvad render de at lave, og hvordan ser de ud?
Men altså, det første billede, jeg fik i hovedet, da du snakkede om en kæmpe, det var jo et kæmper, ikke? Som vi lige har hørt om for ikke så længe siden. Og han gjorde det jo også. Det var jo bare før internettet, så han satte sig ned på politibaren og skulle høre. Og så tog han kørekortet og kørte forbi offerets families hus og sådan noget, ikke?
Præcis.
Så prøv at høre.
Jamen. Jo, men jeg kommer også til at nævne et kæmper igen. Da Rex Huerman senest var i retten tilbage i juni måned i år, i forbindelse med, at han formelt skulle tiltales for yderligere 2 drab, altså drabene på Sandra Costilla og Jessica Taylor, som han også nægter sig skyldig i, der kom der foruroligende nyt frem om efterforskningen. Politiet har fundet et Word-dokument på en gammel harddisk i Rex Huermans kælder. Det her dokument, det blev oprettet tilbage i år 2000 og er senere blevet ændret, eller du ved, han har været inde og skrive i det adskillige gange siden. Og det er altså en slags mor-guide, han har skrevet til sig selv. Explain that, ikke? On top of everything.
Altså
han har skrevet den til sig selv.
Tør fødderne af, altså sådan noget.
Ja, i dokumentet er der oplysninger om, hvordan man skaffer sig af med et lig, hvordan man undgår at blive opdaget af politiet, for eksempel at man skal tjekke for overvågningskameraer i det område, man opererer i, og at man skal huske at skabe sig et alibi for gerningstidspunktet, i tilfælde af, at man pludselig bliver afhørt. Ikke? Så stod der noget om, hvordan man undlader at efterlade DNA-spor, og hvilke remedier man har behov for som seriemorder. Det var et slags planlægnings- og strategidokument. For eksempel havde han noteret, at det er vigtigt at anskaffe sig et tykt reb, fordi de tynde nemt kan gå i stykker, når de bliver strammet om halsen. Han skrev også påmindelser til sig selv, som slå hårdere.
Okay, og så ikke bare slå hårdt, fordi
slå ofrene hårdere.
hårdere. Det betyder, at man har prøvet det på en måde, og ja. Det var ikke hårdt nok, ja. Så man skal slå hårdere.
Det beskriver han faktisk, ja, præcis.
Men det er jo altså i sig selv, hvis vi tager det her bevis i sig selv, hvis han nu havde skrevet en kriminalroman senere hen, eller var i gang med en, så ville det i sig selv jo kunne bortforklares.
Ikke? Ja, men det er stadig et indicie, ikke? Altså, at det her findes på hans computer, betyder jo ikke, han sidder jo ikke og skriver, sådan slog jeg Sandra Costia ihjel,
nej.
Eller sådan jagtede jeg Megan Waterman. Altså, det er jo ikke det, der står. Men det er da ekstremt belastende, når det lægges i puljen.
Mm-hmm.
Ikke? Så udover at han skrev påmindelser til sig selv i det her dokument, som slog hårdere, så skrev han også, for søvn før jagt, for træt skaber problemer. Altså for søvn, husk at sov godt, ja. Før du går ud på jagt. Hvis du er for træt, så skaber det problemer. Og så skrev han også et andet sted, mere søvn og støjkontrol, lig med mere legetid.
Ej,
ja.
Stop.
Jamen, det bliver værre. Han noterede også forslag til steder, hvor lig kunne dumpes, og i det afsnit, han kaldte post-event, altså efter drabet, nedfældede han konkrete retningslinjer som skift dæk, brænd handsker, skaf dig af med billeder, altså af ofrene, og han historie klar. Et afsnit i dokumentet kaldte han for body prep, og det handler om, hvordan man rengør, parterer og transporterer et lig. Her skrev han, at det er vigtigt at huske at vaske liget indvendigt og i alle huller.
Mm-mm.
Samt at man skal fjerne deres hoveder og hænder og mærker efter tortur.
Nej. Nej.
Ja.
Jeg bliver bare lige nødt til at indskyde et klemper igen her, fordi det var jo også en af grundene til, at han skar hovedet og hænder af. Det tror jeg slet ikke, jeg fik sagt. Det var, at det ville gøre dem sværere at identificere.
Men hvor Rex Heuermann har fået den idé, det vender vi så også lige tilbage til. Fordi det er godt, du siger det. Men det skrev han, body prep, vask, parter de her mennesker og vask dem indvendigt og i alle huller.
Jeg husker at sige det igen.
Ja.
Ej.
Og fjern deres mærker efter tortur. Fjern mærkerne efter tortur. Der var også et afsnit om brug af viskestykker til rengøring og bekymring om, hvordan lyd bevæger sig. Og det har altså fået efterforskerne til at spekulere i, om han har haft ofrene med hjemme i huset i Massapequa. Altså han var meget optaget af støj og støjkontrol, hørte vi også lige før, ikke? Og det er altså en af grundene til de her mange og grundige ransagninger af huset, og blandt andet sådan noget som at skære hele badekarret ud og tage det med sig, ikke?
Men det kommer jo frem. I retssagen.
Det vil det gøre.
Bliver det egentlig vist i Court TV-retsmøderne? Ved du det?
Om de kommer til at blive filmet? Altså ja. Om det vil blive... Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke.
Fordi bare så du skriver det ind i kalenderen, så jeg ved, at jeg ikke skal kræve særlig meget af dig dagen efter, fordi du ikke har sovet.
Ja, så det her dokument, altså... Og ja, i forhold til det her med partering, altså fordi The Gilgo 4 var jo ikke parteret, og så pludselig blev han tiltalt for drab, hvor der er partering med. Men når man så læser det her dokument, at han var optaget af partering, så virker det ikke så mærkeligt også, at modus har ændret sig. Men der er også gået mange år.
Der er gået mange år, ja. Og omstændighederne ændrer sig. Og, ja.
Og det her dokument blev netop oprettet i år 2000, ikke?
Ja.
Hvor de ofre er fra, som blev parteret. Suffolk County District Attorney, altså anklageren i sagen, Raymond Tierney, sagde efterfølgende sådan her på et pressemøde ifølge CNN, altså efter at alt det her kom frem i retten, da han blev tiltalt for de to nyeste drab. Det var et planlægningsdokument, brugt af Heuermann til metodisk at planlægge sin drab ned i mindste ulidelige detalje. Hans hensigt var specifikt at lokalisere de her ofre og jage dem for at bringe dem under hans kontrol og dræbe dem. Det kom også frem, at Rex Heuermann havde en stor samling porno, som både inkluderer seksualisering af vold, bondage og tortur. Herunder billeder af lemlæstelse af bryster og tortur af kvinders underliv. Og seksualisering af halshuggede kvinder. Og vi ved jo, at nogle af de her ofre var blevet halshugget, ikke? Lemlæstelse af bryster, tortur af kvinders underliv. En samling, der går helt tilbage til 1994. er fundet i huset, ikke?
Hvornår var det det første drab, han er
sigtet for? Han er tiltalt for, det var i 93.
Ja.
Ja. Politiet har også fundet software, som er blevet brugt til at forsøge at slette hans online aktiviteter, herunder aftaler om møder med prostituerede. Det er jo så ikke gået så godt, eller så kan man bare ikke slette. Når man først har puttet noget på nettet, så...
Men det synes jeg så også bare er lidt vildt set i forhold til, at hans hustru nu siger, I support him, mm-hmm. Han har ikke slået de her mennesker ihjel. Nej, men det finder vi ud af på et tidspunkt, mm-hmm. om retten mener, han har eller ej. Mm-hmm. Men det står jo soleklart, at han i hvert fald har haft stribevis af prostitueret, af sexarbejdere i sit liv.
Det gør det. Det gør det. Det kommer jeg også lige til at sige nu, men blandt andet har han, som jeg sagde, falske aliaser, Tinder-profiler, og tit er det sådan med, at sexarbejderne siger, jeg skal lige se et billede af dig,
mm.
Andy, som han så kalder sig for eksempel et sted, og så sender Andy et billede tilbage, det er et selfie af Rex Huerman.
Ej, okay.
Ja.
Men ja, jeg vil også bare lige sige, men det kan selvfølgelig godt være, at de har haft en aftale om, at han gerne måtte gå til sexarbejdere. Det
kan være.
Jeg ikke, vel?
Det kan jo være.
Ja.
Og det er også derfor, man skal huske, hvad der er et konkret bevis, og hvad der er et indicie. Altså fordi, at han havde burnerphone, så gik til sexarbejder og var ordentligt optaget af det tilsyneladende. Der er jo ikke et lighedstegn mellem det og så drab.
Og seriemorder.
Men her er det jo altså bunken, ja. Længden af ting, der peger i hans retning, ikke? Ja. Som bliver afgørende. Og så er der også en anden interessant detalje om, hvad Rex Huerman tilsyneladende fandt interessant i det skjulte. Nu kommer det. Han var dybt optaget af seriemordere. Han studerede dem. Politiet har fundet noter i et Word-dokument, der handler om bogen Mindhunter. Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit af John Douglas.
Mm-hmm.
Ja, det er jo interessant, når vi lige har talt om den her bog, og vi lige har sagt, læs den og,
yeah.
og se Mindhunter. Det gjorde Rex Huerman i allerhøjeste grad. Og nu nævner du specifikt det her med, at et kæmper talte om hoveder og hænder. Hvor kan han have fået den idé fra? Det kan han jo godt have fået fra Mindhunter.
Det kan han godt.
Han havde altså den første udgave af bogen, som jo specifikt handler om profilering af seriemordere. Hvem er de? Hvordan er de? Hvad er deres fællestræk? Hvordan kan vi genkende dem? Hvilke mønstre er der? Så ligesom os er Rex Huerman fascineret af Mindhunter. Han læste måske bare med af lidt andre årsager. Mm-hmm. Ikke? Altså, kan han have fundet inspiration og gode idéer til at undgå at blive fanget? Og måske også lidt viden om sit eget sind.
Ja.
Udover denne her bog af John Douglas, havde han også en anden bog om uopklarede sager af John Douglas. Så det var altså specifikt John Douglas og det her med profilering, han har været interesseret i, ikke? Og så har han jo læst om et kæmper.
Det har han.
Ja. Kontakten til ofrene, mener politiet, foregik, som sagt, via de her såkaldte burner phones, altså de her anonyme engangstelefoner, som i alle tilfældene blev bortskaffet bagefter. Politiet mener dog at kunne bevise, at Rex Huerman foretog opkald og skrev sms'er til 25-årige Maureen Brainerd Barnes, kort før hun forsvandt i sommeren 2007. Altså det første offer fra The Gilgo Four. Det var hende, der også blev fundet hår fra Asa Ellerup på. Mere specifikt blev det fundet på et af de tre bælter, der var blevet brugt til at binde hende med. Og det ene bælte bar initialerne WH, hvilket kan være Rex Huermans far.
Nå.
Politiet har fået adgang til Rex Huermans kreditkortoplysninger og har på den måde fundet adskillige Google Pay-betalinger, som gik til en Tinder-profil, hvor han kaldte sig Andy. Altså, det er jo også det her med de digitale spor, ikke? Du skal betale for den der hemmelige Tinder-profil på en eller anden måde, og det er så sket gennem hans eget kreditkort via de her Google Pay-betalinger, ikke? Det har også været muligt at forbinde en falsk profil på siden AOL til det her selfie, jeg talte om før, af Rex Huerman, som han havde sendt til en sexarbejder forud for et møde. Og så er der altså også fundet DNA. Det er jo det helt store, sådan deres nøglebeviser i denne her sag, ikke? Som linker Rex Huerman og hans familie, altså blandt andet hår fra Asa Ellerup, direkte til ofrene. Og som jeg forstår det, er der DNA-spor i fem af de 6 drabssager, han på nuværende tidspunkt er tiltalt for at have begået. Og det siger anklagemyndigheden også selv, det er deres vigtigste spor, ikke? Og det vil jo ikke kunne stå alene, men det gør det jo bare heller ikke.
Nej, overhovedet.
Overhovedet. Og hvor er vi så nu? Ifølge anklager Ray Tierney er politiet ikke færdig med at efterforske sagen. Som du siger, så er der altså nogle pengeproblemer. De fortæller, at arbejdet faktisk kun lige er begyndt, og at der fortsat bliver kigget på, om andre sager kan forbindes til Rex Heuermann. Der skal gøres nye forsøg på at identificere ukendte drabsofre. Der skal foretages flere ransagninger af Heuermanns hjem, er det blevet meldt ud. Og der skal kigges nærmere på gamle sager om forsvundne personer. Altså, hvor man ikke har fundet ligene endnu. Det arbejde er altså i gang. Det er på ingen måde færdigt. Og alligevel nærmer vi os altså en retssag, fordi næste retsmøde er sat til den 17. december. Og ved sidste retsmøde bekendtgjorde dommeren, at der på næste retsmøde, altså den 17. december, vil blive sat en dato for retssagens begyndelse. Så uanset hvad, tror jeg godt, vi kan forvente, at det måske... Altså det bliver i hvert fald i 25, tænker jeg, ikke?
Og, ja. det er
og måske nok... også i første halvår.
Ja, det tror jeg.
Rex Heuermann sidder isoleret af hensyn til hans egen sikkerhed i Suffolk County Correctional Facility.
Det er
sådan set det, som jeg bare lige vil sige.
Så vildt, ja, hej.
Ja, hej.
Prøv at høre, hvis det viser sig at holde hele vejen hjem, det her,
ja,
og de har den her alt for lange liste af uopklaret drab på kvinder, lad os lige huske det,
ja,
på
kvinder. Lad os huske det.
Så bliver der så sindssygt mange, at de kan krydse af, at de kan få slettet fra den her liste. Og så er der altså en mand.
Ja.
Igen.
Ja.
Igen.
Ja. Ja. Som har haft et sygt behov for at føle magt. Fordi, du ved, nu har vi talt om beviserne. Jeg kan ikke gå ned af alle avenyer her, vel? Men der er jo også artikler om, og jeg tænker, at jeg linker til en af dem i kommentarsporet ind på Facebook, om hans opvækst. Altså, fordi selvfølgelig har medierne derovre allerede interesseret sig for, hvem er ham her? Hvem er denne her høje mand, som folk i nabolaget siger, er en fyr, de overhovedet ikke havde lyst til på noget tidspunkt at komme tæt på, selvom han var den, der havde boet der længst, ikke? Altså, han voksede op i det nabolag. Ja, andre er kommet der til siden, ikke? Og ingen kunne lide Rex Heuermann. Hvem var han så? Altså, og New York Times har lavet en længere artikel om, og hvor jeg også bare sad og tænkte på et kæmper hele vejen igennem. Han var the odd one out. Altså, the freak på en eller anden måde. Han var høj, han var større end de andre, og han blev mobbet.
Ja.
Han blev mobbet relentlessly, ikke?
Prøv at høre, lad han være med off at mobbe derude.
Ja, mobning. Skal man passe på med det der mobning, fordi hvis I udsætter den forkerte person for det, hvor der i forvejen er noget, der er lidt off med ham, så kan det udmønte sig i, at han senere får behov for ekstrem kontrol og finder nydelse i at torturere
andre.
Finder nydelse i at torturere andre, ikke?
Men det, som jeg også ligesom...
Og for lige at vende tilbage til det, vi taler om i begyndelsen, bagefter at ringe, altså så følelsesforladt, det er der, vi er.
Ydmyge.
At ringe til ofrenes familier og sige, det her gjorde jeg ved hende. Hun er død.
Og jeg har magten nu over jer. Jeg havde den over hende, nu har jeg magten over jer til at vride kniven rundt og torturere jer også, ikke?
Ja.
Nej, men det, som jeg, der bare lige gik op for mig, det var denne her, altså, jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg kan godt have lidt den her tendens til at tænke, nå, men det var Ed Kemper, det var BTK, det var Ted Bundy, det var Jeffrey Dahmer, det var alle de der dengang.
Mm.
Back in the days. Mm. Det her er nu.
Det her er nu. Og jeg synes da egentlig også, at der har været masser af denne her slags sager med egentlig de samme træk i nyere tid også, ikke? Men her har vi bare et eksempel på en, der af forskellige årsager har fået lov til at operere over tid.
Og hvad er de årsager?
På trods af, at han kunne være blevet knaldet.
Bliver i hvert fald nødt til at få kigget nærmere på den her politiinspektør, eller hvad hans titel var,
ikke? Jamen, tænker jeg bliver, altså, når denne her sag først er afklaret, så skal der noget selvransagelse til, ikke?
Men igen, bare med det, du har fortalt nu, altså, så passer han jo ind i den kasse, der blev bygget omkring Ed Kemper.
Det gør han. det gør han, det gør han, det gør han, det gør han. Og de her mennesker findes. Altså, der er mennesker, som udad til havde han sit eget succesfulde, han var succesfuld arkitekt. Det var ikke bare, at han arbejdede i en arkitektvirksomhed på Manhattan. Det var hans virksomhed.
Og det vil sige, at han var begavet.
Han var begavet, ikke? Ja. Dog beskrivelse af, at han gjorde livet til et helvede for dem. Han havde noget med at gøre, okay. Åbenbart, fordi, ja. At,
fordi han kunne.
Der kunne han måske også føle noget magt. Ikke? Der er jo et interview med ham. En stakkels franskmand, der interviewer Rex Huerman om Rex Huermans arbejde. Det er jo også foruroligende med, hvad vi ved nu, og se, det ligger på YouTube. Det kan jeg også lige linke til.
Men ja, altså nu...
Men jeg mener bare sådan, han er jo ikke alene. Eller sådan, de her mennesker, som virker almindelige udad til, og som er almindeligt begavet, det er jo også det. Vi kan ikke umiddelbart se det på dem. Hvis vi ved lidt, så kan vi begynde at sige, du stikker også lidt ud på nogle forskellige måder, dit hus, dit alt muligt.
Men det er der mange, der gør, som ikke render rundt og torturerer.
Det er
og
derfor,
parterer,
der ikke er nogen,
og...
der har tænkt det før. Ja. Ikke? Men nu kan vi lidt se det, men de er jo derude for helvede. De er derude. De er jo ikke alene. Det her er jo ikke sådan nogle one-off, altså sådan, wow, der var en seriemorder, det kan vi da...
Nej, nej.
De findes.
Der er sådan et enkelt glimt, som er lidt sjovt i et af de der lange interviews med Ed Kemper, hvor at der er en journalist, der spørger ham, hvor mange seriemordere tror du, der er derude?
Mm.
Og jeg ved godt, det er bare Ed Kemper, men altså, han var jo en af dem. Så hvis man skulle spørge nogen, ja. Hvor han var bare sådan, jeg tror, han sagde 35, any given time.
Nå, men det mener jeg også, man siger. Nå, men altså, det mener jeg, det er, hvis det ikke kun Ed Kemper, der siger det. Ja. Det har jeg også hørt, at ja. Man siger, der er altid 35 aktive seriemordere i USA.
Det er så vildt. Og nu ja. Sidder vi jo bare og snakker som om, jamen, he did it. Men, let's be honest, det vil godt nok... Ja, det vil, min hjerne vil springe en lille smule i stykker, hvis de kommer frem til, nej, men han er uskyldig. Så kan det være, de kommer frem til, jamen, der er et par drab, vi ikke kan hænge ja. På ham, fordi der er nogle usikkerhedspunkter.
Men jeg tror
men
alligevel,
ved, han
de spiller så sikkert, at de vil have ham knaldet ja. For dem, han bliver tiltalt for. De smider netop ikke nogen i puljen, hvor muligheden for, at de kan sige, fordi så kan det også begynde at påvirke nogle af de andre ja. Sager.
Ja.
Jeg tænker egentlig, at de kunne tiltale ham for flere, men at
tror,
de vælger
venter.
Dem. Ja, de vælger på nuværende tidspunkt dem, som de føler sig overbeviste om, de kan bevise i
og
retten.
Og hvis de ikke? Så får penge nok i kassen, så tager de sidste med efterfølgende. Altså, de kan jo sagtens, selvom han bliver dømt og bliver dømt 6 gange livstid, så kan de jo sagtens hive ham i retten for de sidste også.
Ja, det der vi også har set flere gange igennem historien, hvor det er sådan, okay, han blev... er dømt for 2, men han har erkendt 100, og vi ved også, at han begik flere, men det orker vi ikke lige. Altså, nej, vi er nødt til at få ham dømt for alt, hvad han har gjort.
Om den retfærdighed skal ofrene have.
Ja, 100%. Men lige nu er han ikke dømt, og han nægter sig skyldig.
Og hans familie nægter ham skyldig.
Og hans forsvarsadvokat har jo også været ude at sige lidt om, at han ser frem til at kæmpe sin sag ja. I retten. Og at de vil gå hårdt efter de her DNA-analyser, fordi...
Det skal de da også.
Ja, altså de vil forsøge at sige, hvor troværdige er de. Så de vil gå i kødet på dem. Men problemet er, at de nyeste DNA-undersøgelser er lavet med den nyeste teknologi. Mm. Man kunne ikke... Altså, der var nogle andre metoder dengang. Nu er der blevet testet igen.
Ja.
Og det
hvad,
er,
hvad
Rex Huerman,
efter?
Det hår kommer
men
fra.
Men lad os
ikke?
Bare lige et enkelt øjeblik sende en tanke til Rex Huerman, hvis han ikke har gjort det. Og tænk, hvordan må det være? Og bare sidde og se alle de her ting hobe sig op omkring en. Og man fucking didn't do it, ikke? Men det er jo, altså for mig er det
ja,
bare
ja.
Sådan en hypotetisk
øvelse, ikke? Nå, men bare,
for, øvelse,
bare, bare sådan, tænk sådan selv, hvis du pludselig sad i en situation, ja. Hvor du blev dømt for noget, og alle var bare sådan, du er disgusting. Du er the
godt
worst scum.
Jeg er mærkelig, men jeg gjorde det ikke.
Det, jamen, det må da være forfærdeligt, men kan vi lige, altså, ja, det hele er der jo, ikke?
Ja.
Det hele er der.
Jo, men det hele er der. Jeg ved, jeg prøver ikke at åbne døren for, at han er uskyldig overhovedet ikke. Det er slet ikke der, jeg er.
Det er
ikke det, jeg tænker.
Jeg synes, det er fint. Altså, men, han er ikke dømt
men
endnu.
Vi har også bare set rigtig mange sager, hvor at det amerikanske retssystem har sgu ikke helt styr på sig selv. Mm. Vel, det har de virkelig ikke. Og det har de jo også allerede bevist i den her sag op til nu. De har ikke styr
på
det, vel?
Men jeg tror præcis, fordi det har været så elendigt op til nu, så er det min fornemmelse, at de gør sig umage nu.
Ja.
Det er min fornemmelse.
Ja, ja.
Ja. Hvis den her gennemgang har givet dig og andre lyst til at følge sagen, så vil jeg anbefale, at du begynder at lytte til den podcast, der hedder Unraveled. Du har faktisk anbefalet den. Det gjorde du tilbage i episode 143. Det var dig.
Nå.
Før nogen kendt til Rex Heuermann, altså de her sager var jo uopklaret. Vi vidste bare, Lisk is out there. Hvem er Lisk, ikke? Men nu følger journalisten bag den her podcast, Alexis Linklater, intenst Rex Heuermann og denne her sag. Og der bliver udgivet nye episoder i takt med, at der kommer nye dramatiske oplysninger frem. Hun udgiver, altså det er faktisk næsten hver anden måned, så det er ikke så tit, men det er ret godt det, der kommer ud. De har blandt andet dykket ned i det her med Mindhunter og forskellige, hvad er der blevet fundet, hvad ved vi.
Og så er der jo også, altså der er jo andre podcasts derude, som mere følger den sådan dag til dag. Så kommer der episoder ud på 7 minutter og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Ja, det er der. Og jeg er bare blevet lidt hooked på Unraveled.
Ja.
Men der er masser af andet. Og jeg vil sige CBS News, New York Post, New York Times, alle de her New York-medier, de følger altså også den her sag.
Ja, selvfølgelig. Hvis man går ind i sin podcast-app og søger på Rex Heuermann,
ja, så kommer så der også man rigtig meget op.
Væltet.
Ja.
Vil du ikke lige være sød at stave hans navn?
H-E-U-E-R-M-A-N-N.
Nemlig.
Rex Heuermann.
Ja. Wow.
Wow. For at fortælle om ham i dag, og det vi ved indtil nu, eller noget af det vi ved indtil nu, har jeg haft fat i artikler fra CNN, CBS News, Newsweek, New York Times, USA Today, New York Post og Law and Crime.
Jeg synes, at du skal fortsætte med at komme med de her opdateringer, ekstra afsnit til mig.
Ej, men det vil jeg jo gerne, fordi jeg er jo helt besat af den her sag. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes bare, det er så vildt, at, ja, at det lige så godt kunne have været i 70'erne, det her, ikke?
Om det her
han slapper afsted med at gøre det her i nullerne.
Ja, det er helt tosset. Men det gjorde han jo så heller ikke, fordi nu alle de værktøjer, som vi ved, man har haft, det er jo så også dem, der kommer og fælder ham. Ikke? Det skulle de bare have gjort noget før.
Præcis.
Men lige præcis. Altså, jeg kender jo godt, alt for godt, den her impuls, når der er en sag, der griber en. Det er umuligt.
Ja, og det var egentlig meningen, at det her ekstra afsnitsformat er jo til korte opdateringer på langt under en time. Og nu kan jeg se, at det ikke helt
det tilfældet. Ikke.
Så nu skal vi altså runde af, og så skal vi nok tale om Rex Heuermann en anden gang, når der er noget interessant at fortælle. Ikke?
Ja, men tusind tak for nu i hvert fald. Jeg ser frem til en opdatering en anden god gang.
Det får du.
Godt.
Hej.
Hej.